halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toos uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa aroornimo axada oo bisha februari ee tahay 11 sannadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
hadda weli wax ma ku celin, haddaan rabnaa inaan ku celinno bishan intaysan dhammaanin. tirada haddaan hayno ma badna ilaa 20 qofood baa hadda isregister gareysay, laakiin waxaan doonaynaa warka inuu meel kasta gaaro, dadkii in loo sheego la yidhaahdo war optionkaas baa jiro qofka doonaya in wadanka loo qaado. marka hadday inaga yeelaan annaga ka dowlad ahaan annagoo kaashinayna hay-adda i o mta ee maarag dadkaas waa la qaadayaa, cidla lama dhigaayo.
kaasi waxa uu haadan jiraha soomaaliya ee midooda yurub cali saciid faqi oo ka waramaya qorshe ay dowladda soomaaliya ugu talagashay in dalkii loo celiyo soomaalida ku dhibaataysan dalka liibiya. faahfaahin ayaanu difaaynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan qodobada ka soo baxa shirkii golaha amniga qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada xalay ugu soo gabagaboobay muqdisho.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka hore soxta kusoo dhawaataan warkii dunida.
war saxaafadeedka ka soo baxa shirka magaalada muqdisho uga socda dhinacyada ayaa waxaa lagu sheegay kadib markii kulan maalmo qaatay uu halkaasi uga socday in xubnaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka iyo sidoo kale gobolka baraadir in heshiisku meel gaara laga gaaray qaybsiga dakhliga kasoo xarooda badaha soomaaliya iyo habka ruqsad bixinta kalluumeysiga. heshiiskan oo ka koobnaa 9 qodob ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay iyadoo la eegayo dastuurka soomaaliya qodobkiisa 22 ee qeexaya awoodda qaybsiga dakhliga. waxay dhinacyadu isla garteen qodobo ka kooban 9, kuwaas oo ku saabsan kalluumeysiga iyo sidoo kale in wasaaradda kalluumeysiga dowladda dhexe federaalk ee soomaaliya ay mas-uul ka tahay bixinta wixii ka sarreeya 24 newtland mile oo cabirka badaha ah, islamarkaasina dhaqaalaha kasoo xarooda wixii intaasi ka badan ay dowladda dhexe qaadanaysa, halka wixii ka hooseeya 24 newtical milesna ay qaadanayaan maamul goboleedyada. sidoo kale waxaa war saxaafadeedkan ay soo saareen dhinacyada ay kaga hadleen in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada lagu heshiiyey in wasaaradda kalluumeysiga ay ku yeelato xarumo maamul goboleedyada magaalo madaxyadooda, waxaana dhinacyada looga hadlay kulankaasi heshiiska habka keedinta kheyraadka, nooca kheyraad ee ay kalluumeysatadu qaadan karaan, iyo sidoo kale to shirkadaha lala gelayo heshiisyada ku salaysan arrimaha kalluumeysiga Soomaaliya.
cilmi baaris cusub oo dhowaan ay samaysay hay-ad ka tirsan dalkaasi Belgium ayaa shaaca ka qaaday in ay tahay halista ka iman karta dhallinyarada ka taagtay dalalka reer galbeedka ee ku biiray Daacish ee raba in ay dalalkii ay u dhasheen dib ugu noqdaan. cilmi baaristan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo oo kooxda Daacish laga saaray xarumihii u weynaa ee ku lahaayeen dalalka Ciraaq iyo Suuriya. dhallinyaradan ayaa tiradooda lagu qiyaasay kumanaan, kuwaasi oo la sheegay inay yar tahay tallaabooyinka ay fulin karaan ama ay ka fulin karaan gudaha dalalka ay u dhasheen ee reer galbeedka ah. daraasadan cusub oo ay samaysay mid la mid ah jaamacadda George Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxaa kasoo baxday natiijo muujinaysa in aanay sax ahayn natiijooyin kasoo baxay qaar ka mid ah laamaha sirdoonka ee dalalka reer galbeedka. sidoo kale daraasadan cusub ayaa muujisay in ay aad u yartahay tirada dadka Mareykanka ah ee ku lugta lahaa falalkii argagixisada ee u dambeeyey. waxaa xusid mudan in ilaa iyo iminka si buuxda aan loo haynin tirada dhallinyarada Mareykanka ee ku biiray Daacish.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda aroornimo ee v o a Washington. xalay saq dhexe xilliga magaalada Muqdisho markii ahayd waxaa lagu soo gabagabeeyey Muqdisho shirkii golaha amniga oo ay muddo 5 ah halkaasi ku lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa sidoo kaleeto dowladda dhexe ee federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir, waxaana shirkaasi diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, hanaanka doorashooyinka qof iyo codsadii 2022 loo hirgelin lahaa iyo qodobka ugu muhiimsan uguna weynaa ee muddo ay qaadatay in la isku afgarto ee qaybsiga khayraadka badda Soomaaliya. Haddaba qodobada heshiiskaasi iyo warmurtiyadkii ka soo baxayba waxaa warbixintan ku eegay wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shirki golaha amniga ee u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ahaa kii lixaad oo isugu yimaadaan goluhu ayaa soo bilowday 6 bishan waxana uu soconayay muddo 5 casha iyadoo uu shirki doominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka ayaa waxyaabihii looga hadlay waxa ugu weynaa arrimaha amniga, qaybsiga qeyraadka iyo qaabka lagu gaari karo hannaanka doorashada ee qof iyo cod ee sanadka 2020. Gabagabadii shirka ayaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay waxa saxaafadda u akhriyay agaasimo ku xigeenka dhinaca warfaafinta ee madaxtooyada Cabdifitaax Awaare.
Amniga qaranka, goluhu markii uu dhageystay talooyinkii ay soo jeediyeen guddiga farsamada amniga qaranka, tixgeliyeyna aragtiyaha iyo talooyinka ku saabsan amniga dalka, goluhu waxay isku raaceen qodobadan hoos ku xusan: 1. In ay dowlad goboleedyadu dardar geliyaan daraasaynta tirada iyo tayada ciidamada booliskooda oo ay ka mid yihiin daraawiishtu, kadibna la isku dhafo si waafaqsan hannaanka boolisaynta cusub new policing model iyo qaab dhismeedka amniga qaranka. 2. Dowladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub, saanad, agab ciidan, raashin, dawo, gunno, tababar iyo tayayn ee kala qayb qaadan doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallada ciidan ee lagula dagaalamayo argagixisada. 3. Ciidamada booliska ee dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu waxay ka mid yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed ee hoos yimaada kana howlgala heer dowlad goboleed, waxayna ka qayb qaadanayaan howlgallada ciidan ee waddanka lagu xoreynayo iyagoo keligood ah ama kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM. 4. In la magacaabo lana hawlgeliyo guddiga isku dhafka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. 5. Guddiga farsamada ee amniga qaranka oo ka kooban heer federaal iyo mid gobol waxaa la go'aamiyey inay kulmaan 3 asbuucba hal mar, waxayna xog dhammaystiran la wadaagayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxdooda.
Qodobada kale ee lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah arrimaha tubta siyaasadda iyo sharciga doorashooyinka madaxa bannaan ee lagu wado inay dhacaan 2020, taasoo la sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo magacaabi doono guddi farsamo oo arrimahaasi ka shaqeeya, sida uu tilmaamayo agaasimo ku-xigeenka dhinaca warfaafinta ee madaxtooyada.
Arrimaha siyaasadda, haddaan u galo, waxay xukuumadda federaalka soo bandhigtay qorshaha tubta siyaasadda ee loo dhan yahay 2020, taasoo dood iyo falanqayn dheer kadib la isla gartay inay fulinteeda ka wada qayb qaataan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir. Waxaa lagu heshiiyey in la magacaabo guddi farsamo oo ka kooban 10 xubnood oo ka soo tala bixin doona arrimaha federaalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa si rasmi ah wareegto ugu soo saari doona xubnaha guddiga farsamada iyo waajibkooda shaqo, iyadoo la tixgelinayo shaqada baaxadda leh ee ay soo qabatay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee arrimaha sharciga doorashooyinka, lagana duulayo baahida loo qabo in la kala xusho noocyada doorashada ee ka jiri kara si loo diyaariyo sharciga doorashooyinka ee lagama maarmaanka u ah taabagelinta doorashooyinka qof iyo cod ee 2020. Waxaana guddiyada farsamada la farayaa inay si dhaqso ah u soo gudbiyaan nidaam doorashada uu dalku qaadanayo muddo aan ka badnayn 4 toddobaad. Waxaa la isku raacay in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku soo dhammaystiro deegaanada ugu dhiman wadatashiga dadweynaha ee arrimaha doorashooyinka. Shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay qabsoomidda doorashada qof iyo cod ee 2020 sida loogu talagalay, sidaa darteedna waxaa lagama maarmaan ah in guddiga doorashooyinka la siiyo taageerada ay u baahan yihiin siyaasad iyo dhaqaale ahaanba.
Madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa heshiiska ay gaareen waxaa qayb ka ah in dastuurka qabyo qoraalka la dhammaystiro inta lagu guda jiro sanadkan 2018, waxaana sidoo kale lagu ballamay in bisha soo socota ee Maarso 28-keeda la isugu yimaado kulan kale oo lagu qaban doono magaalada Baydhabo.
Waxaa la isla qaatay in howlaha dib u eegista dastuurka lagu soo gabagabeeyo sanadka 2018, iyadoo qodobada dib u eegista loo kala hormarinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin. Waxaa la isla qaatay in la saxiixo heshiis heshiisku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xirooda kalluumaysiga inta laga soo dhammaystirayo heshiiska guud ee qaybsiga khayraadka dalka. Madaxda qaranku waxay isku raaceen in shirka soo socda lagu qabto magaalada Baydhabo 28 Maarso 2018 loogana heshiiyo qaybsiga khayraadka oo dhammaystiran iyo hanaanka doorasho ee uu dalku qaadanayo sanadka 2020.
Waxyaabaha kale ee kulanka lagu falanqeeyay go'aanka laga wada gaaray ayaa waxa ka mid ah qaabka awood qaybsiga dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ee ku wajahan bixinta ruqsadaha kalluumaysiga.
Bixinta ruqsadaha kalluumaysiga wixii ka sarreeya 24 nautical miles ee aagga dhaqaalaha ee EEZ waxaa u xilsaaran dawladda federaalka ah oo ay mas-uul uga tahay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda. Bixinta ruqsadaha wixii ku eeg 24 nautical miles waxaa u xilsaaran dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka. Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee federaalka waxay wakiil ku yeelanaysaa caasimadda dawlad goboleedyada si ay u fududeeyaan soo gudbinta macluumaadka la xiriira bixinta ruqsadaha kalluumaysiga iyadoo la tixgelinayo habraacyada u degsan ruqsad bixinta waafaqsana sharciga kalluumaysiga Soomaaliya. Qiimaha curaarta ee ruqsad bixinta kalluumaysiga waxaa lagu salaynayaa nooca kalluunka iyo muddada ruqsadda oo uu codsaduhu soo weydiistay iyadoo la tixgelinayo tartanka sayladaha ee qiimaha bixinta ruqsadaha. Dakhliga ka soo xarooda ruqsadaha kalluumaysiga waxaa lagu kaydinayaa xisaab gaar ah oo laga furi doono bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Madaxda qaranka waxa kale oo isku raaceen in la dardargeliyo go'aanka gaarista arrimaha masiiriga ee hor yaalla sida awood qaybsiga, hanaanka garsoorka federaaliga ah, midaynta hanaanka dakhliga, nidaamka dawladeed ee dalku yeelanayo, iyo maqaamka caasimadda Muqdisho. حسن كافي قويسته VOA مقدشو.
صباح ونكسين ديك استيلاكات نغلا سعطان والانتا الصومالي جيدا عدا VOA. Soomaali badan ayaa ku dhibaataysan dalka Liibiya kuwaasi oo ay haystaan magafayaasha ka shaqeysta tahriibinta dadka. Haddaba, dowladda Soomaaliya iyo hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa wada qorshe la doonayo in Soomaalida ku sugan Liibiya ee u baahan in ay ku noqdaan dalkii dib loo celiyo. Danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub, danjiraha Cali Siciid Faqi ayaa arrintan uga waramay Nuur Xasan Bukhaari.
Sida ka warqabtay ayaamahanba maaragtay dowladda Soomaaliyeed waxay mashquul ku dadka ku dhibaataysan Liibiya in maaragtay haddii ay suuragal tahay laga soo daad gureeyo, gaar ahaan kuwa doonaya inay ka tagaan, waayo tirada lagu qiyaasay Soomaalida meesha joogta waa ilaa 7,000, meelo kala duwan ay joogaan. Marka 10 bari ka hor 94 Soomaali ayaa kasoo baxsatay beer lagu haystay oo dad magafiyaal ah ku haysteen. 94-taas qofood ayaa waxaa soo dhaweeyay waxay joogeen magaalada Tazerba. Magaaladaas ayaa maaragtay marka dadkii deegaanka ayaa soo dhaweeyay, soo qaaday dowladda u gacangeliyay, waxaa la geeyay meel la dhaho Kufra. Kufra ayaa lagu haystaa. Markaan ogaaday in Kufra lagu haysto ayaa waxaan la xiriirnay hay-adaha IOM-ta, waxaan ku nidi war inta doonaysa inay noqdaan Soomaali loo celiyo halo aan bal la hadalno. Marka contact baan la sameeynay dadkii inaan la hadalno, halkaa maaragtay waa loogu tagay. Nasiib darro, 94 qofood meeshii loogu tagay kulligood waxay yidhaahdeen annaga ma noqonayno. Marka nasiib darradaasna way jirtaa. Hadda optionka kale aan hadda meeshii yaal wuxuu yahay hadday diidaan inaan mutaqaana markaas aan ku niraadno UNHCR-ka dadka kan maaragtay xerada qaxootiga ee Niger ha loo raro. Ileen option kale ma jiro ama gurigood inuu noqdo. Dowladdii Liibiya ma dooneyso dadka shisheeya hadda, waayo ceeb badan ayaa kasoo gaartay dadka shisheeyaha meeshi Afrikaanta meeshi joogta ma rabto inay waddankooda joogaan. Marka waxay rabaan in dadkii laga qaado, sida keliya waxay noqonaysaa ama ninka qofka doonaa inaan Soomaali u qaadno, inta kalena inaan dhahno war meesha sidii lagu dhibaateyn lahay waddanka kale Afrikaanka xerada qaxootiga ay rabaan ha loo qaado.
Marka dadkaas aad sheegtay in ay soo baxsadeen ee Soomaalida ah ee dhibaatada ku haysatay Liibiya, ma weydiiseen sababta ay u diidan yihiin in dalkoodii lagu celiyo? Maxay u rabaan inay weli usii joogaan dalka Liibiya oo aad ogtahay in xaalad khatar ah ay maaragtay ka jirto?
Horta Soomaalida dad madax adag waaye, sidaan iga qiyaasayo xitaa waxaa dhici karta 94 qofood inay jiraan dad dhalinyaro rabaan inay noqdaan, laakiin maadaama ay group hadda sameysteen, ay group ahaan meel u taagan yihiin, haddee group-ka inta markaa qaylada badan ayaa waxay leedahay ma noqon layno, marka kuwa kale ma hadli karaan, way baqayaan sidaanay qiyaasahay. Waxaan kaloo hataa ogaanay in maaragtay Soomaalida meelaha qaarkood lagu haysto iyagoo ay meeshi lagu haysta iyadoo la joogo ay wada joogaan kulligood, qaar ayaa waxay yihiin maaragtay askarti xiriir la leh ama qofka meesha maaragtay magafaha xiriir la leh, isagii ayaa telefoonadii haysta, isagii ayaa reerkii wacay uleeyay dadkii waa meeshana nalagu haystaayo maaragtay dhibaata nagu haysato lacag hala keen, isagii ku jiro oo maaragtay aad u malaysa inuu meesha laisku haysto oo maaragtay detention centerka ama gaalshir aan dhahno inuu uu ka mid yahay ayaa haddana wuxuu u shaqeeyaa maaragtay qolooyinka magafiyaasha ama qolooyinka askarta meesha dadku ku haysto.
Ambaasador Fiiq, marka maadaama aad hawshan ka shaqaynaysay maalmahan, ilaa iyo imisa Soomaali ah ayaa idin suura gashay inaad dalka ku celisaan?
May anaga hadda weli wax ma ku celin, haddaan rabnaa inaan ku celinno bishan intaysan dhammaanin. Tirada haddaan hayna ma badna sidaan kuu sheegay, ilaa 20 qofood baa hadda isregistreysay, laakiinse waxaan doonaynaa warka inuu meel kasta gaaro. Waxaana loo sheegay in magaalada Tripoli keligeeda ay ku nool yihiin ilaa 2000 qofood oo Soomaali, qaar badan aada ugu dhibaataysan yihiin, qaar badan ku xanuunsan. Mar dadkii in loo sheegay la yihaahdo war option cast baa jiro, in nik qofka doonaya in wadanka loo qaado, marka hadday inaga yeelaan annaga maaragtay ka dowlad ahaan annagoo kaashinayna hay-adda IOM-ta maaragtay dadkaas waa la qaadayaa. Marka la qaado kadib cidla lama dhigaayo, nin kastoo baxay waxaa la siinayaa ilaa $2,000.
waayo ugu dambeyntii iyadoo xaaladaasi ay ka taagan tahay Liibiya oo dadka qaar lagu adoomeystay qaarkoodna loo haysto madax furasho, ayaa laga yaabaa in Soomaali badan ay weli u hanqaltaagayaan. marka dadkaas maxaad u sheegi lahayd ambaasadore?
Wallaahi horta waa nasiib darro, waayo dadka maaragtay dhalinyarada aaday u madax adag yihiin, waxay isleeyihiin maaragtay amaad ka faa'iidaysataan halkaanaad soo gaarteen. laakiinse aniga waxaan leeyahay runtii Yurub albaabadii way xiratay, hadda optionka oo dadka meesha tan maaragtay usoo xanqaltaagaya uu optionka keliya u furan waxay tahay in loo qaado wax alla wixii Liibi dadka jooga waxaa lagu qiyaasaya, Afrikaanta joogta waxaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo 500,000 qofood. intaa marka kulli hadda waxaa loo sii wadaa, inta aan rabin wadankood inay ku noqdaan waxaa loo sii wadaa maaragtay sidaan kuu sheegay Niger oo xero qaxooti la gelin doono. qofka dhalinyarada waxaa u roon inuusan waqtiga iska luminin, opportunity cirziq ilaahay in wadankood ku kalsoonaadaan, wadankood ku noqdaan, waayo meesha tan maaragtay dhibaato unbay kala kulmaayeen. marka waxaan dhihi lahay dadka dhalinyarada, waxaan oran lahay intaad maaragtay iska imaansataan wadanka ku noqdaan, ku noqotaan ayaa idin roon.
danjira Soomaaliya midooda Yurub, danjira Cali Saciid Fiqi oo u warramayay Nuur Xasan Bukhaari, halkaad kala socoteenna waa VOA.
waa tahay subax wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna waxaa soo food saartay biyo la-aan saameyn ku yeelata nolosha dadka. faahfaahinta warkan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
saameynta biyoyarida ka jirta magaalada Baydhabo waa mid si weyn looga dareemay magaalada, iyadoo inta badan tubooyinkii biyaha keeni jiray xaafadaha magaalada Baydhabana biyo laga waayay. halkii fuusta oo biyo ah ayaa magaalada Baydhabo ka gaartay 50,000 oo shilinka Soomaaliga, waa qiimo ka badan $2, iyadoo dadka xaafadaha magaalada Baydhabo marka tubooyinka ay isticmaali jireen laga qaadi jiray halkii mitri kuub oo ah 5 fuusto $1. magaalada waxaa lagu arkayaa gaari dameero safaf ugu jira ceelasha biyaha, kuwaasi oo xaafadaha magaalada biyo geynaya si ay u sii iibiyaan. waxaana gaari dameerada dadka wata ay sheegeen in muddo saacada ay saf ku jiraan si ay biyo u helaan. mid ka mid ah dadka gaari dameerada ka shaqeeya ayaa ka hadlay:
marka alxamdulilah eeda dhibaatada dhan hayto biilaanali rafaaday eelka markii kooban urmaanyo alxamdulilah geeg tumila ma samayl kuyaa biibaga hanle idir kale sunnada wallaa miya biyo marka alxamdulilah tiiraan wal maahiye لمبساس الجسافر ساس يا وسيلة الحمد لله وريدي ملا فلاس الله إن وبركله يكون هذا بس ساس تلا الحمد لله إن لانكي بيجا وكر وابجا وكر لانجا وكر ده فوسو أفرطن لجدي الحمد لله إن همين كله جي كله لكروه همين بيلان أولاد وانت ما لاي
سيدو كلا علاش كويا لما قال هذا وحلقو أركيا دد آدو فربدن كواسي أو قارد مرادة سوغيا si ay xaafaduhu ugu wataan biyana lagu geeyo maamulka koonfur galbeed ayaa muujiyay inay ka walaacsan yihiin biyarida iyo haraadka ka jira deegaanada koonfur galbeed oo magaalada baydhabo ay ka mid tahay wasiirka macdanta iyo biyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Aadan Xasan Maxamed Usama ayaa VOA u sheegay in baydhabo heerkii ugu xumaa ee biyari ay xilligan ka jirto isla markaana dhibaatada biyarida ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka magaalada baydhabo
hadaan sharaxaad kooban ka siiyo magaalada baydhabo iyo gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed xaaladda biyaha runtii saad la socotid sanadihii ugu dambeeyey runtii sababtii la filayay kuma dayn deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan Soomaaliya dhan marka tan baydhabo hadaan usoo laabtana shacabkii awal deganaa waxaa sii laba jibaaray dadkii kasoo barakacay deegaanada koonfur galbeed oo ilaa iyo 300 ay dibi kamay diyaarin magaalada baydhabo arrintaas marka saameyn weyn ay ku yeelatay ilaanta ka jirta degmada baydhabo ka wasaaradda ahaan insha allah tallaabooyin degdeg ah ayaan rabnaa inaan qaadno oo sidii looga bixi lahaa dibaantan marka dadaal badan aan wadnaa oo ku saabsan dhinaca biyaha ah bishan gudaheeda waxaan rabnaa inaan qodno ceelalkiiga sidii dadkaan ay u heli lahaayeen biyo nadiif oo ku filan qorshe kalaa jira oo asna biyo ballaarin loogu sameynayo degmada baydhabo systemkii awal hore u shaqeynayay oo aan rabno inaan ballaarino dadkii ay u helaan biyo nadiif ah marka
wasiir Aadan Xasan Maxamed Usama wuxuu kaloo faahfaahin ka bixiyey sababta biyarida magaalada baydhabo inay tahay ceelasha oo biyahooda uu hoos u dhac ku yimid iyo barakacyaal fara badan oo xerooyinka magaalada baydhabo soo buux dhaafiyey
labalkii biyaha oo ceelashii ayaa hoos u dhacay oo hadda waxaan wadnaa assessment lagu sameynayo dhibaato weyn ay jirto inaan kormeer aan ku sameyno ceelasha hadda shaqeynayo sababaha ay u shaqeyn laayihiin iyo waxyaabaha sababay biyo la-aanta annaga iyo injineerada ka shaqeeya biyaha runtii waxaan rabnaa in barnaamijkaas aan ogaano si marka hal waara looga helo barnaamijka biyaha ku saabsan oo biyaraantan looga bixi lahaa marka dadaalkaas uu socdaa waxaan kaloo wadnaa in maxay aheeto aan ceelasha degdega aan u qodno si barakacyaasha iyo dadweynaha ku nool degmada baydhabo ay biyo u helaan
magaalada baydhabo oo kaliya ma aha meelaha biyo la-aantu ay ka jirto sidoo kale deegaano kale oo gobolka bay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa biyo la-aan aad u baahsan degmada ufurow oo gobolka bay ka tirsan ayaa ka mid ah deegaanada biyo la-aanta laga soo sheegayo mukhtar maxamed atoosh VOA baydhabo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli v o a washington ayaad dhegeysanaysaan bal marka noqdo badi wararkeen ugu door karoona iyo xuseen bare aadan
maadsanid saara. Xalay saqdi dhexe ayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya lagu soo gabagabeeyey shirkii golaha amniga oo ay muddo shan maalmood halkaasi ku lahaayeen madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaana shirkaasi diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga, hannaanka doorashooyinka ee qof iyo cod ah ee 2020 iyo qaybsiga khayraadka. Cilmi baaris cusub oo dhowaan ay sameeyeen machad ku yaala dalkaasi Beljamka ayaa shaaca ka qaaday in ay yartahay halista ka iman karta dhalinyarada ka tagta dalalka reer galbeedka ee ku biira Daacish ee raba inay dalalkii ay u dhasheen dib ugu noqdaan. Cilmi baaristan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo kooxda Daacish laga saaray xarumihii u weynaa ee ay ku lahaayeen dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Dhalinyaradan ayaa tiradooda lagu qiyaasay kumanaan dhalinyaro ah, kuwaasi oo la sheegay in ay yartahay tallaabooyinka ay ka fulin karaan gudaha dalalka ay u dhasheen ee reer galbeedka ah. Daraasadan cusub oo ay sameysay mid lamid ah jaamacadda George Washington ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa ka soo baxday natiijo muujinaysa in aanay sax ahayn natiijooyinka ka soo baxay qaar ka mid ah laamaha sirdoonka ee dalalka reer galbeedka. Sidoo kale daraasadan cusub ayaa muujisay inay aad u yartahay dhibaatada ka iman karta dhinaca argixisada ee dhalinyartaasi kasoo noqotay ururka Daacish. Waxaa xusid mudan in ilaa iyo iminka si buuxda aan loo haynin tirada dhalinyarada Mareykanka ee ku biiray ururka Daacish.
Waa tahay Xuseen, waad mahadsan tahay. Markana Keeneba Gardaran iyo Maxamed Axmed Qoomaal iyo kooxdii Durdurbaan. Codkaasi Maxamed Axmed Qoomaal iyo heeska Keeneba Gardaran iyo kooxda Durdur ee ka daba jiibinaysa idaacaddeena subaxnimo ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Saare Cabdiaxmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo. Oh, my.